Det er ganske spesifikke og strenge krav til hva som er anonymt og hva som ikke er anonymt. En annen problemstilling med anonymisering er at det er jo heller ikke noe som er endelig. Hva som er anonymt eller ikke kan forandre seg over tid, avhengig av ny teknologi og så videre.
Anonymisering er ikke bare bare. Men hvis du kan kunsten, så er det det gyllene trikset for å omgå personvernregelverket. Anonymisering står på agendaen i denne episoden av Sandkasten. Hei, jeg heter Arild Oppheim og jobber i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens. Jep, det har krevet litt øvelse å huske akkurat det utenatt. Men poenget med en regulatorisk sandkasse, det er at Datatilsynet ikke bare skal være et politi som kommer med pekefingeren når noen bryter personvernparagrafene. I sandkassa skal vi være kreative og konstruktive. Vi skal leke og lære sammen med gründere og organisasjoner som vil utvikle KI-teknologi i tråd med godt personvern. Og her i sandkassen får du høre hvordan det går.
Nei, først og fremst gratulere.
Takk, takk. Jo, vi er veldig fornøyde. Nå er det bare jeg som er her, da, men resten av teamet er veldig fornøyde.
Ja. Hvordan er det å bli plukket ut?
Det er vi klart veldig, veldig glad for. Og jeg er jo positivt overrasket, vil jeg si, da, for å bli valgt ut. Fordi det har jo vært trangt nåløya, og søkerlister er jo veldig tunge aktører. Og gode kandidater hele gjengen, så det er vi veldig fornøyde med, så klart.
Slik høres ut da jeg ringte daglig leder Carl Trygve Kalleberg for å gratulere med at AgeLabs var plukket ut for deltagelse i sandkassa. Og ja, som han sier, det var et trangt nåløye. Mange gode kandidater, og det vi så var at blant alle disse gode kandidatene så var det spesielt mange søknader fra helsesektoren. Kunstig intelligens er på full fart inn i den sektoren som hanterer de kanskje aller mest sensitive personopplysningene våre. Og der er det virkelig viktig at enhver form for KI er ansvarlig.
Det som er viktig er at man sørger for at de som starter disse prosjektene, de som starter disse selskapene, har et høyt bevissthetsnivå rundt ansvarligheten rundt dette her. Akkurat det å skjønne hva er innenfor, hva kan være utenfor, og i hvert fall da følge veiledninger, se på lovverk, skaffe seg den kompetanse de trenger for å kunne gjøre dette på en måte som da dekker dette ansvarlighetsprinsippet.
Dette er Eirik Gulbrandsen. Han er seniorteknolog i Datatilsynet og tilknyttet Sandkassa.
Og det er et veldig viktig poeng at hvis man gjør personvernsiden av dette riktig i en startfase, så tidlig som mulig, så får man jo også større gevinst etter hvert. Fallgruben for et selskap vil jo kanskje være å bruke mye tid og ressurser på å utvikle en løsning, for å så komme i en produksjonsfase, og så få beskjed om at måten dere har gjort det på nå, det er ikke greit innenfor personvernregelverket. Dere må gå tilbake til start, eller ikke gjøre det dere gjør nå. Så det er jo egentlig litt av kjernen her, er å prøve å komme inn så tidlig som mulig, og få begge parter skjønne så godt som mulig hva er utfordringene, hvor er mulighetsperspektivet, og prøve å gjøre det riktig så tidlig som mulig.
Eirik var en av de som sorterte og prioriterte søknadsbunken til Sandkassa, og altså var med på å plukke ut Carl Trygve. Og det han og AgeLabs ønsker er å bruke maskinlæring på epigenetiske data for å predikere diagnoser, altså forutse sykdom, så tidlig som mulig. Gjerne lenge før du har fått tydelige symptom på sykdommen.
Befolkningen vår blir eldre, og det kommer til å være flere og flere folk som er pensjonerte. Så det er veldig viktig at vi holder oss friske. Og det er liksom litt av målet av selskapet vårt. Da. Fange opp sykdom tidlig, forebygge sykdom, og holde folk friske lenger.
Og det bruker jeg altså kunstig intelligens, eller maskinlæring, for å få til.
Kjernen i prosjektet er at vi driver og lager diagnostiske prøver i AgeLabs. Det er altså blodprøver som vi tar fra folk, og vi ser på endringer i genene etter hvert som tiden går, altså hvordan genene oppfører seg. Ikke hva genene er, vi ser ikke på genetiske data, vi ser på reguleringen, hvilke gener som slått på og av, og endringen av de genene over tid sier noe om sykdomsutviklingen. Du kan fange opp ganske tidlig hva som skjer. Men i prinsippet så er jo dette helsedata, ikke sant? det er ganske inngående helsedata også, hvis du ser på alt under ett. Så det vi graver i prosjektet vårt, det er ok, for et subsett, for et spesifikt problemstilling, for en problemspesifikk sykdom, kan vi hente ut et lite sett av dataen, ikke alle epigen, altså hele epigenomet, men bare deler av det, og kan vi bruke det subsettet i en anonymisert form til å gjøre maskinvaren vår flinkere over tid til å stille diagnose tidlig.
Anonymt var et viktig stikkord her. Og for meg, en vanlig mann av kjøtt og gene, så virker det pussig at det i det hele tatt er mulig å anonymisere informasjon om genene våre, som vel er det mest personspesifikke og identifiserende som finnes.
Kluet ligger vel her egentlig at det vi trenger å vite er faktisk ikke genetisk informasjon. Så litt sånn biologi.
Ja, vi tar oss tid til en liten biologitime, og da er det heldig for oss at Carl Trygve ikke bare har en doktorgrad i informatikk og er ekspert på prediktive analyser og maskinlæringsalgoritmer. Han er også utdannet lege.
Genene er jo noe du er født med. Så genene dine, det er konstant gjennom livet. Det er det som gjør at du er du. Men alle cellene dine, de har de samme genene, kopi. Så å si prikklikt, hver gang du blir lagt en ny celler, så får han kopi av de opprinnelige genene du ble født med. Men til tross for at alle cellene har de samme genene, så oppfører cellene seg ulikt. Noen celler ble til tarmceller, noen celler ble til hjerteceller, noen celler ble til øyeceller kanskje, og noen ble til hjerneceller. Og det vil si at hver celler egentlig har en konfigurasjonsinnstilling, kan jeg kanskje si da. Hvilke gener er det som skal ha slått på i denne cellen, og hvilke gener er det som er slått av? Og det er akkurat de konfigurasjonsinnstillingene vi ser på. Hvilke gener som er på, og hvilke gener som er av. Og det er ikke personspesifikke. Nøyaktig hvilken genvariant du har og hvilken genvariant jeg har, det kan du ikke finne ut av bare ved å se på konfigurasjonen. Og den konfigurasjonen her, den er det vi ser på da, er noen små kjemiske justeringer, altså flagg eller lapper kan man kanskje si da, som sitter oppå genene, bokstavlig talt, derav ordet epi da, epigenetikk sitter opp på gensekvensen og det den markøren vi leser av, det er en sånn superenkel kjemisk sak, det er et karbonatom, altså en C og så er det tre hydrogenatomer som sitter på, det er flagget og det vi ser er jo, hvor står det flagget, hvor i genene dine står det flagget, står det på, står det av, hvor mye på er det, hvor mye av er det og det vi trenger å vite er plasseringer og antallet av disse små flaggene, men vi trenger ikke vite primærsekvensen, vi trenger ikke vite nøyaktig hvilken gensekvens du har for å kunne si noe om sykdom. Og derfor har du frikoblet, kan du si, de identifiserende leddene, hvilken gensekvens du har, fra selve reguleringen som vi trenger å se på. Da.
Er det sånn at teoretisk sett så kan du og jeg ha nøyaktig samme konfigurasjon, altså epigenetikken, men vi er forskjellige fordi vi ikke har det samme utgangspunktet genetisk.
Ja, så godt som. I alle fall når vi ser på de for enkelt sykdommene som vi ser på, så vil vi kunne ende opp i en situasjon at både du og meg tar en prøve, og så får vi akkurat det samme svaret, til tross for at du er ikke meg og jeg er ikke deg.
Det var dagens biologitime. Så, hva skal AgeLabs få hjelp med i sandkassa? Vel, en problemstilling knytter seg til overgangen fra å være et helseforskningsprosjekt og utvikle produktet til å ta det i bruk, kommersialisere det. For da blir det litt andre og litt strengere regler å ramme. Og det reiser noen utfordringer som er nye og særegne for kunstig intelligens. For ideelt sett så er jo KI et evigvarende forsknings- og utviklingsprosjekt.
Vi driver jo å lage det som kaller kanskje algoritmedrevet blodprøver. Da. At vi måler ting fra blodet, og så bruker vi maskinlæringsalgoritmer på å gjenkjenne mønstrene. Og så har vi da som mål at den maskinlæringsalgoritmen, når han er kommet ut i produksjon, når han er i bruk i det daglige, skal kunne bli flinkere over tid. Ved å se mer data, se flere eksempler, finne ut hvor gjør han rett, og altså, hvor har han rett, og hvor tar han feil. Og i den sammenhengen så har man et ønske om da, at det kaller vi etterlæring, da. Altså det at maskinen lærer å bli flinkere etter at han er bygd første gangen, det er på mange måter en slags etterlærings hva skal jeg si da, aktivitet. Og da er det tryggere for alle om vi kunne hatt de dataene som trengs for etterlæring, at de kunne vært anonyme. Det vil si at det ikke var mulig å se for seg eller være i stand til å reidentifisere dataene som den maskinen lærer på etterkant. Det er en ting at det er bra for regelverket, det er kanskje av og til litt mindre hva skal jeg si, juridisk komplisert da, å få tak i dataene på løpende basis på en sånn måte, men også for personvernet så vil det jo så klart være en fordel at det ikke er noe identifiserende der. Så det er jo det man har på mange måter altså, tatt som problemstillinger med til sandkassen da, hos datatilsynet for bestemte typer av sykdommer som vi ser på, da snakket om leddgikt i sted, ikke sant? Og for bestemte etterlæringsproblemer rundt det å stille diagnosen leddgikt, kan vi se for oss at det går an å lage en anonymiseringsstrategi der vi faktisk kan få disse her helsedataene anonyme reelt sett. Og hvordan setter vi det opp da i et sånt system arkitekturmessig da, sånn at vi fremmer etterlæring etter hvert som tingene går i produksjon.
Og hvis du prater litt, Rande?
Da prater jeg litt, Rande, for å sjekke om lyden er bra. Prater litt,
Rande. Du kan gjerne komme enda litt nærmere mikrofonen, altså, hvis du får til det.
Da er vi enda litt nærmere mikrofonen.
I Sandkassa er det Eirik som skal lede prosjektet gjennom utforskningen av regelverket.
Kjernen i Age Labs, det er rett og slett muligheten til å bruke data, så mye data som mulig, eller så mye relevant data som mulig, for å få til mer nøyaktige analyser. I denne sammenhengen så er det da ved å bruke anonymisering som metode, og avidentifisering og pseudonymisering for å se hvordan dette kan brukes mot maskinlæringsløsninger. Et viktig aspekt med anonymisering er naturligvis det at anonymisering som metode fjerner jo da dataene bort fra personvernregelverket. Altså anonyme data er ikke underlagt personvernforordningen. Så det er jo naturligvis da et viktig målbilde for dette prosjektet. Og så er det kanskje greit også å bare peke på at det at Agelabs bruker epigenetikk, altså ordet epigenetikk kan være litt misvisende, fordi det dreier seg ikke om genetisk informasjon, det dreier seg om en type helseinformasjon som ikke er genetisk, og derfor kanskje egner seg i mange sammenhenger bedre for maskinlæring og KI enn mange andre typer helsedata, akkurat fordi epigenetisk informasjon om en person ikke nødvendigvis trenger å være knyttet til den personen. Så sånn sett kan det jo være en interessant ja, liten gullgruve til området innen helse, da, som kan være greit å følge litt med på.
Men at det er enklere, betyr ikke nødvendigvis at det er plankekjøring. Og er det ett felt der halvgjort definitivt ikke er velgjort, så er det på anonymisering.
Det er ganske spesifikke og strenge krav til hva som er anonymt og hva som ikke er anonymt. En annen problemstilling med anonymisering er at det er jo heller ikke noe som er endelig. Hva som er anonymt eller ikke kan forandre seg over tid, avhengig av ny teknologi og så videre. Så det er jo en del av utfordringen knyttet til denne typen prosesser. Da. Ja, så det er rett og slett teknologi, datakraft, verktøy endrer seg og blir bedre over tid. Så en prosess man gjorde for 10 år siden eller gjør i dag trenger ikke være gyldig om 10 år. I forbindelse med at man kan da bruke andre metoder, andre mekanismer, mer datakraft for å finne mønstre i data man en gang trodde var anonyme. Og et eksempel på det er at man har jo kunnet gått tilbake helt til nesten starten på 1900-tallet for å gjenkjenne konkrete personer fra folketellingsprosjekter i USA. Så det viser seg at ny teknologi kan endre hva som er anonymt. Så det er også viktig å vite at en anonymisering, den er ikke nødvendigvis permanent.
Det høres jo litt skummelt ut da.
Det gjør det, og det er derfor det er viktig at man er nødt til å gjøre dette på en måte som i hvert fall følger de prinsippene vi har nå, og så godt som mulig dokumentere at man har gjort det i henhold til i hvert fall dagens regler. Da.
Ja, for en kan ikke ta hensyn til at det kan skje mirakel i fremtiden.
Man må ta hensyn til det.
Okay.
Du kan jo ikke vite hva som skjer i fremtiden, men du skal i hvert fall ha noen ganske klare formeninger om hva som kan kanskje være mulig. Så det betyr ikke at du skal forutsi hva som skjer om 10-15 år kanskje, men du skal i hvert fall prøve å bygge inn så gode mekanismer som mulig for å kanskje redusere risikoen for at de dataene du har anonymisert kan reidentifiseres.
Mm. Det koker jo litt sånn ned til kolonner i et slags regnark dette her, ikke sant? Og jo flere kolonner du har i dette regnarket, hvis du tenker deg om, desto lettere er det å finne den unike personen. Og så er jo noen kolonner som er litt mer sensitive enn andre, og da blir det alltid en sånn vurdering, ok, hver enkelt av de er kanskje ok, men hvor mange kan du sette sammen og kombinere og fortsatt være sikker på at det er noenlunde anonymt. Og ja, og der er vi jo for så vidt i den heldige situasjonen at for det første, mange av de tingene vi måler her er jo veldig variable fra måling til måling. Altså, gener er noe som er ganske konstant, for enten så har du eller så har du ikke den mutasjonen, men når det gjelder epigenetikk eller høyde og vekt, eller spesielt vekt kanskje, men, og andre ting, så varierer det jo fra måned til måned eller fra prøve til prøve, og spesielt hvis du tar med noen decimaler. Så det å spille sammen da, til å gjøre at dette datasettet er på ingen måte noe så lett å bruke til å reidentifisere noen med, bare å ha de dataene der.
Så altså, hvor mange kolonner kan du ha i regnarket, og hva kan stå i disse kolonnene før det begynner å bli mulig å reidentifisere individer som skjuler seg i datasettet? Og i H-Labs-prosjektet så får de virkelig testa seg i anonymisering, pseudonymisering og avidentifisering, for dette her er noe som må gjøres i forskjellig grad i forskjellige faser på veien fra utvikling til bruk av produkter.
Det er egentlig to settinger. Det er sånn at det er den initielle læringen, hvor man skal få tak i historiske data. Og så er det ikke spørsmålet å finne ut da, kan man anonymisere, er det mulig å anonymisere, eller må man benytte seg av avidentifisering? Og i bruksfasen her, altså i den kliniske fasen, så snakker vi uansett om å bruke avidentifiserte data, for da skal man nå tilbakeføre resultatet til pasientene. Men det er i den siste fasen, altså denne etterlæringsfasen, hvor det er mulig å bruke rene anonyme data. Fordi denne modellen som skal trenes opp trenger ikke å vite hvilke pasienter den lærer av, den trenger bare vite mønsterne og diagnosene den skal måle opp mot.
Er det først og fremst en teknologisk utfordring, eller er det juridisk?
Det er litt av alt. Naturligvis juridisk og regulatorisk. Det er en del teknologi, og så er det mye metode. Og så må man også skjønne dataene man jobber med, som i denne sammenhengen. Altså forskjellen på DNA-opplysninger og epigenetiske opplysninger, den er viktig. Og ellers da ha en forståelse for helse og helseopplysninger. I denne sammenhengen så er det så viktig å få med seg at det er ikke bare blodprøvene som skal analyseres, det er jo også metadata knyttet til blodprøvene. I denne sammenhengen, den konkrete sammenhengen, så er det alder og kjønn. Men det kan også være det at mer metadata kan være med på å gi bedre resultater, for eksempel medisinbruk hos pasienten. Men da snakker vi om en helt annen utfordring når vi snakker om anonymisering og pseudonymisering enn bare alder og kjønn, for eksempel. Og det er denne typen avklaringer man må finne ut. Hvor mye data skal vi ta med for å få best mulig resultater? Og hvor går eventuelt en grense for hva som kan være anonymt og avidentifisert?
Nesten halvparten av søknadene til å bli med i Sandkassa kom fra helserelaterte prosjekt. Og det er ett av mange hint om at KI er på full fart inn i helsesektoren. Og at det skaper mange nye problemstillinger, som for eksempel når du vil bruke maskinlæring på epigenetiske data for å predikere sykdom. Selv om akkurat det, å predikere sykdom, i seg selv ikke er noe revolusjonerende nytt. Carl Trygve understreker at det har ekte intelligens på legekontoret gjort i lang tid.
Altså, hvis du snakker om sånn prediktiv diagnostikk, om hvordan det går i fremtiden og sånn, så kan det høres ganske avansert ut, fordi det skal jo alltid høres litt avansert ut hvis du er et nytt selskap. Men vi bruker jo, så klart, i klinikken i dag da, på sykehus og på fastlegekontorene, så bruker vi det som kan kalles prediktive biomarkører, da, for veldig fint, men folk kjenner det helst som høyt blodtrykk. Altså blodtrykk er en såkalt, hva skal jeg si da, det er et mål som sier noe om det kommer til å gå dårlig eller bra med deg i fremtiden. Hvis du har høyt blodtrykk, så har du høyt risiko for å utvikle hjertesykdom, hjerneslag, blant annet. Selv om høyt blodtrykk i seg selv, for folk flest som har litt høyt blodtrykk, de kjenner ikke det fra dag til dag og øyeblikk til øyeblikk. Det er en veldig sånn snikende situasjon, men det er høyt blodtrykk over tid som gjør at du kreperer til slutt av med disse sykdommene da. Og tilsvarende med høyt kolesterol, som folk har hørt om, det er jo en annen type biomarkør som man bruker i klinikken i dag, som sier noe om fremtidig sykdom, fordi det er en risikofaktor da. Når det gjelder epigenetikk, så er det et mer uskrevet blad da, men forskningen de siste 10-15 årene etter hvert, maskineriet, har blitt så billig at det faktisk nå går an å måle epigenetikk da, i praksis, så har det vist seg at her er det veldig mye, hva skal jeg si, interessante funn å hente. Det er en liten sånn Klondike på gang der, der han leter etter noe. Det er som kommet til et nytt terreng, et ny vista, du har kommet over en ny haug, og så ser du rundt omkring og ser, ok, men her er det en del ting vi ikke har gravd i før, her er det mye godt materiale, ser det ut som.
Og det kan kanskje også kalles et Klondike, det som skjer på anonymiseringsfronten i Europa, muligens som en reaksjon på GDPR, som feirer 3 år i disse dager.
Ja, det er mange initiativer i Europa når det gjelder anonymisering, og det er mye, mange som jobber med det, mye arbeidsgrupper i diverse utvalg og så videre, mye debatter, mye dialog, mye veiledning som kommer, akkurat fordi anonymisering da kan være en effektiv metode på å håndtere store mengder data, uten at man trenger å forholde seg da til personregelverket. Og så er det også hevdet at i noen sammenhenger at anonyme data er, går det an å lage helt anonyme data, og svaret på det kan strides til lærdom. Noen sier at det er aldri mulig at ting er helt anonymt, men det er også viktig å ha til for seg at data er enten ikke anonyme eller anonyme. Det er alltid en skala hvor ting da har større grad anonymitet og mindre grad anonymitet. Og i dette tilfellet så er det å prøve å finne ut hvor går grensen for denne type data.
Har du trua på at alt som skal hjelpe oss ved hjelp av KI til å få bedre helse fremover, har du trua på at det kommer til å være i tråd med godt personvern?
Vi tror jo at det er mulig å gjøre dette med et godt personvern. Og det vi også faktisk ser konturen av er jo at hvis man gjør det på en god måte, så kan det være faktisk en ganske interessant konkurransefordel kontra mange andre løsninger. Vi ser jo løsninger som kommer fra andre deler av verden, hvor personvernet ikke er ivaretatt på en slik måte vi helst ønsker oss i EU og i Norge. Så det å utvikle en løsning i Norge, basert på gode prinsipper knyttet til personvern, hvor man kanskje har tatt en del valg, man har valgt bort en del funksjonalitet, men får en løsning som det går an å ha tillit til fra et personvernperspektiv, også kan være interessant for resten av verden på sikt.
I neste episode av Sandkasten skal du få høre om Secure Practice. De ønsker å gjøre noe så uglesett som profilering i arbeidslivet. Men om intensjonen med profileringen bare er god for alle involverte, er det mulig å få det til på en ansvarlig måte med personvernet i behold?